ar ziņām Līga Puriņa. Kuldīgas slimnīcā pacientiem ir iespējams veikt dažādas valsts apmaksātas plānveida operācijas, turklāt pašlaik gaidīšanas laiks traumatoloģijas un ortopēdijas, kā arī ķirurģijas operācijām ir salīdzinoši īs. Tās iespējams veikt pāris nedēļu laikā. Kuldīgas slimnīcas galvenā ārste Svetlana Serpāne skaidro, ka slimnīca pilnībā nokomplektējusi anestezioloģijas un reanimatoloģijas nodaļas komandu un pārskatījusi operācijas zāļu darbību. Līdz ar to tas ļauj veiksmīgāk regulēt slimnīcas 4 operācijas zāļu noslodzi un palielināt plānveida operāciju skaitu nedēļā. Indija paziņojusi, ka valstī reģistrēto inficēšanās gadījumu skaits ar COVID-19 sasniedzis gandrīz 700 tūkstošus, tādējādi apsteidzot Krieviju un kļūstot par trešo pandēmijas vissmagāk skarto valsti pasaulē inficēto skaita ziņā. Visa vairāka pandēmijas skartā valsts pasaulē ir Amerikas Savienotās valstis. Reaģējot uz satraucošo COVID-19 infekcijas uzliesmojumu, Austrālija faktiski izolēs Viktoriju štatu no pārējās valsts paziņojušas varas iestādes. Sākot ar pusnakti uz otrdienu pirmo reizi kopš pandēmijas sākuma tiks slēgta robeža starp Viktoriju štatu un Jaundienvidvelsas pavalsti. Tāpat apturēti plāni atvērt iepriekš slēgto robežu ar Dienvidaustrālijas štatu. Viktorija, kuras iedzīvotāju skaits pārsniedz 6,6 miljonus, paziņojusi par 127 no jauna konstatētiem inficēšanās gadījumiem. Vīrusam sākot izplatīties Melbūrnas blīvi apdzīvotajos reģionos, tik augsts inficēto skaits līdz šim štatā nav pieredzēts. Visā Vācijā nedēļas nogalē tūkstošie motociklistu iestājās protesta akcijā pret šobrīd apspriežamo ieceri aizliegt svētdienās braukt ar motocikliem. Akcijas organizatori ziņo, ka vienā no akcijām pulcējušies aptuveni 5000 motociklistu, lai gan sākotnēji bija plānots, ka akcijā piedalīsies tikai 1000 cilvēku. Maijā vairākas federālās zemes paziņoja par ieceri mazināt motociklu radīto troksni, nosakot, ka tas nedrīkst pārsniegt garām braucošas automašīnas vai zāles pļāvēja radīto skaņas piesārņojumu. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.